Над виходом із Аракінського литовища грубим інструментом викарбовано напис, який багато разів довелося повторити Муаддібу. Він побачив його першої ж ночі на Аракісі, коли прибув на командний пункт герцога для участі у першій батьковій нараді, де офіцери були присутні в повному складі. Слова ті були благанням до людей, які полишають Аракіс, але вони чорною тінню лягли на очі хлопчика, який щойно ледь уникнув обіймів смерті. Там сказано: «О ви, що знаєте, як ми страждаємо тут, не забудьте про нас у своїх молитвах». Принцеса Ірулан, оповідь про Муаддіба. «Уся теорія військової справи – це зважений ризик», – сказав герцог. «Але коли доводиться ризикувати власною родиною, розрахунки тонуть в інших речах». Він знав, що не стримує свій гнів так, як мав би, тому повернувся. Рушив уздовж столу і назад. У нарадчій залі на литовищі лишалися герцог і Пол. Порожнеча повнилася луною в кімнаті, де були тільки довгий стіл, старомодні стільці на трьох ніжках навколо нього, карта-планшет і проектор з іншого боку. Пол сидів за столом біля карти-планшета. Він переповів батькові пригоду з мисливцем-шукачем і засвідчив, що зрадник загрожував йому. Герцог спинився навпроти Пола і ударив кулаками об стіл. «Хавадже казав, що будинок безпечний». Завагавшись, Пол мовив: «Я також розгнівався спершу і звинувачував Хавата. Але ж загроза прийшла ззовні. Просто, розумно і цілеспрямовано. І замах би виявився вдалим, якби не вміння, яким навчив мене ти та багато інших, включно з Хаватом».
«Ти захищаєш його?» – запитав герцог.
«Так».
«Він старіє. У цьому і справа, певно».
«Він мудрий і дуже досвідчений», – відказав Пол. «Чи ж багато хаватових помилок можеш ти пригадати?»
«Це я мав би захищати його», – зауважив герцог. «Не ти».
Пол усміхнувся. Лето сів на чільному місці за столом і поклав руку на синову долоню.
«Ти подорослішав за останній час, синку».
Він підняв руку. «І це мене тішить». Герцог усміхнувся синові у відповідь.
«Хават і сам картатиметься. Він сам гніватиметься на себе значно більше, ніж ми разом могли б».
Пол кинув погляд на щорнілі вікна за картою-планшетом, вдивляючись у нічну пітьму. Світло кімнати відбивалося від поруча балкону. Зауважив рух і впізнав силует охоронця у формі атрідів. Пол озирнувся на білу стіну позаду батька, а тоді перевів погляд на блискучу поверхню столу і власні руки, стиснуті в кулаки. Двері навпроти герцога прочинилися. До кімнати вступив Зуфір Хават, і вигляд у нього був іще старішим і зморшкуватішим, ніж завжди. Він пройшов уздовж столу і став струнко навпроти Лето.
«Мілорде», – промовив він, неначе звертався до точки над головою герцога. «Я щойно дізнався, як підвів вас. Уважаю за необхідне подати заяву про від...»
«Ох, сідай і годі клеїти дурня», – відказав герцог. Він кивнув на стілець навпроти Пола.
«Якщо ти помилився, то лише переоцінивши Харконенів. Їхні прості мізки придумали простий трюк, а на прості трюки мене розраховували. Мій син доклав величезних зусиль, аби розтлумачити мені, що йому вдалося впоратися з нападом багато в чому саме завдяки твоєму навчанню. Тут ти не схибив».
Він ляснув по спинці вільного стільця.
«Сідай, кажу ж».
Хават умостився на стілець.
«Але не хочу більше нічого про це чути», – сказав герцог. «Інцидент вичерпано. Маємо нагальніші справи. Де інші?» «Я попросив їх зачекати за дверима, доки я...» «Поклич їх сюди».
Хават поглянув Лето у вічі.
«Сір, я знаю, хто мої справжні друзі, Зуфіре», – відрізав герцог. «Поклич сюди людей».
Хават ковтнув.
«Зараз, мілорде». Він розвернувся на стільці і гукнув у прочинені двері. «Гурні, приводь їх».
Галлек завів у кімнату гурт людей. Похмуро серйозні старші офіцери, їхні молодші ад'ютанти та спеціалісти. На всіх обличчях вираз рішучості. Коли люди сідали на свої місця, пролунав короткий скрип. Легкий аромат енергетика рачага витав над столом.
«Якщо хтось хоче кави, вона є», – зауважив герцог.
Він поглянув на офіцерів.
Вони – надійна команда. Усе могло б бути значно гірше в такій війні. Він зачекав, доки із сусідньої кімнати принесли й поставили каву. На кількох обличчях зауважив ознаки втоми. А сам герцог негайно надягнув маску спокійної рішучості, підвівся і зажадав уваги, постукавши кісточками по столу. «Ну що ж, панове», – сказав він, – «наша цивілізація так сильно звикла до всіляких завоювань, що ми не можемо виконати простий наказ імперії, не піддавшись старим звичкам». Столом прокотився сухий смішок, і Пол збагнув, що батько сказав абсолютно правильну фразу, абсолютно правильним тоном, щоб покращити загальний настрій. Навіть відтінок утоми в голосі було підібрано правильно. «Гадаю, спершу нам варто дізнатись, чи може Зуфір додати ще щось до свого звіту про фріменів», – сказав Лето. «Зуфіре?» Хават підвів погляд. «Сір, окрім загального звіту, я маю деякі економічні подробиці для аналізу, але вже зараз можу сказати, що фрімени все більше і більше видаються мені союзниками, яких ми потребуємо. Зараз вони вичікують, щоб з'ясувати, чи можуть нам довіряти, але діють вони відкрито. Вони надіслали нам дари, дистикуси власного виробництва, карти певних пустельних регіонів навколо опорних пунктів, які лишили по собі Харконнени». Він зиркнув на стіл. «Перевірено, що їхні розвідувальні зведення цілком надійні і дуже допомогли нам у деяких наших справах із суддею зміни. Також вони надіслали трохи додаткових речей – прикраси для леді Джесіки, меланжевий лікер, цукерки, ліки. Вантаж зараз у моїх людей. Здається, підступу нема». «Зуфіре, чи подобаються тобі ці люди?» – запитав один із офіцерів за столом. Хават повернувся до нього обличчям. «Дункан Айдаго стверджує, що вони варті захоплення». Пол кинув погляд на батька, потім на Хавата і запитав. «Чи не маєш ти нової інформації щодо того, скільки всього фріменів у пустелі?» Хават зиркнув на Пола. «За кількістю їжі та іншими ознаками, Айдаго вважає, що відвіданий ним печерний комплекс налічує всього 10 тисяч осіб. Їхній вождь казав, що керує січчю з 2000 помешкань. Маємо всі підстави припускати, що таких січових спільнот може бути дуже багато. А ще всі вони склали присягу людині на ім'я Лієт». «Це вже щось новеньке», – сказав Лето. «Але тут може закрастися помилка, сір. Можна також запідозрити, що Лієт – місцеве божество». Інший офіцер за столом прочистив горло і запитав. «Це правда, що вони мають справу з контрабандистами?» «Доки Айдаго був там, караван контрабандистів полишив січ, несучи важкий вантаж із прянощами. Вони використовували в'ючних тварин і казали, що йдуть у 18-денну мандрівку». «Здається, – сказав герцог, – контрабандисти стали вдвічі активнішими в період неспокою. Це потребує ретельнішого обміркування. Нам не варто аж надто перейматися через незаконні кораблі, які добуткують на нашій планеті. Таке завжди було. Але не потрібно, щоб вони повністю вислизнули з поля нашого зору. Це не буде дуже добре». «Ви маєте план, сір?» – запитав Хават. Герцог поглянув на Галлика. «Гурні, я б хотів, щоб ти очолив делегацію, посольство, коли бажаєш, до цих романтичних ділків. Скажи їм, що я не зважатиму на їхню діяльність, якщо вони платитимуть герцогську десятину». Хават оцінив, що на хабарі та додаткову охорону для проведення операцій їм потрібно витрачати вчетверо більше. «А що, як до імператора дійдуть чутки?» – запитав Галик. «Він дуже ревно охороняє свій прибуток у Дапті, мілорде». Лето усміхнувся. «Усю десятину ми відкрито передаватимемо на ім'я Шаддама IV і цілком законно будемо вираховувати цю суму з податку на організаційні витрати. Хай но Харконнени спробують щось сказати. А ще ми знищимо кількох місцевих, які розжиріли під Харконненами. Більше жодних хабарів». Посмішка перекосила Галликове обличчя. «Ох, мілорде, чудовий удар нижче пояса. Хотів би я побачити баронове обличчя, коли він дізнається про це». Герцог повернувся до Хавата. «Зуфіре, ти роздобув ті бухгалтерські книги, які обіцяв придбати?» «Так, мілорде, їх просто зараз ретельно вивчають. Я швиденько проглянув їх і вже можу висловити певні припущення». «То поділися ними». За кожні 330 стандартних днів Харконнени отримували з планети прибуток у 10 мільярдів соляріїв. Стримане зітхання прокотилося столом. Навіть молодші ад'ютанти, які починали нудьгувати, сіли струнко і обмінялися враженими поглядами. Галик пробурмотів. Бо будуть вони споживати достаток морський та скарби, зариті в піску. Ось так, панове, вів далі Лето. Чи є тут хтось настільки наївний, що повірити, що Харконені спокійненько спакували речі і пішли собі геть просто тому, що так наказав імператор? Усі похитали головами і злагоджено щось мугикнули. Нам доведеться здобувати все силою зброї, сказав Лето і повернувся до Хавата. Зараз саме слушна мить для звіту про обладнання. Скільки піщаних краулерів, гарвестерів, фабрик прянощів і допоміжного обладнання вони нам залишили? Як сказано в імператорському інвентарі, перевіреному суддею зміни, повний набір. Він кивнув ад'ютантові, аби той передав папку, а тоді розкрив її на столі перед собою. Однак вони вирішили не зазначати, що тільки половина краулерів у робочому стані, тільки третина транспортувальників може перенести їх до багатих на прянощі пісків. Та й усе, що Харкони не залишили нам, ось-ось розвалиться на частини. Нам дуже пощастило, якщо вдасться запустити половину обладнання, і пощастить іще більше, якщо хоча б четвертина протягне півроку. «Усе, як ми й розраховували», – сказав Лето. «Які точні дані щодо базового обладнання?» Хават зиркнув на папку. «Близько 930 гарстверів фабрик, які можна вивезти на роботу в найближчі кілька днів. Є 6250 орнітоптерів для нагляду, розвідування та спостереження за погодою. Транспортувальників трохи менше за 1000». Галек зауважив. «А чи не дешевше було б поновити переговори з гільдією щодо запуску орбітального фрегата як погодного супутника?» Герцог поглянув на Хавата. «Щодо цього без змін, так, Зуфіре?» «Зараз потрібно обміркувати інші можливості», – сказав Хават. «Представник гільдії насправді ні про що з нами не домовлявся. Він доволі чітко пояснив, як ментат ментатові, що така ціна нам не до снаги, і вона лишиться такою, чого б ми не досягнули. Перш ніж ми знову звертатимемося до нього, необхідно з'ясувати причину». Один з галикових ад'ютантів далі за столом крутнувся на стільці і вигукнув. «Це несправедливо».
«Справедливість?» –
Герцог глянув на чоловіка. «А хто каже про справедливість? Ми запровадимо власну справедливість тут, на Аракісі. Перемога або смерть. Ви шкодуєте, що поділяєте наш жереб, пане?» Чоловік поглянув на герцога і мовив. «Ні, сір, ви не можете повернутися, а я можу тільки йти за вами. Пробачте мені за мою нестриманість. Але він знизав плечима. Прийти година всім стає гірко».
«Я розумію гіркоту», – відказав герцог. «Та не чіпляймося за справедливість, доки у нас є зброя та свобода користуватись нею. Решту з вас також гіркота приймає. Якщо так, вивільніть її. Це дружня нарада, де кожен може висловити те, що має на гадці».
Галек підвівся і мовив. «Сір, мене переймає те, що ми не маємо підмоги від інших великих домів. Вони звуть вас Лето Справедливий та обіцяють вічну дружбу. Але тільки доти, доки вона нічого їм не вартує».
«Вони досі не знають, хто виграє цей двобій», – відказав герцог. «Більшість домів розжиріла, не надто ризикуючи. Тож насправді їм не можна цим дорікати. Їх можна лише зневажати». Він поглянув на Хавата. «Ми обговорювали спорядження. Чи міг би ти продемонструвати кілька зразків, щоб ознайомити людей із технологіями?» Хават кивнув і махнув ад'ютантові на проектор. Тривимірна солідопроекція з'явилася на поверхні столу на певній відстані від герцога. Ті з офіцерів, хто сидів далеко, підвелися, щоб уважніше розгледіти її. Пол нахилився вперед, роздивляючись машину. Якщо масштабувати відповідно до крихітних людських фігурок навколо, техніка сягала 120 метрів завдовжки та 40 заввишки. Вона скидалася на довге жукоподібне тіло, що рухалося на окремих рядах широких гусениць. «Це гарвестер», – пояснив Хават. «Для проекції ми обрали добре відремонтований екземпляр. А ось є екскаватор Драглайн, привезений іще першою командою імперських екологів. Але він досі працює. Не знаю чому і навіщо». «Якщо його назва Стара Марія, то він належить музею», – пояснив ад'ютант. «Гадаю, харкони не використовували його для покарань, як дамоклів меч, що висів над робітниками. Будь гарним хлопчиком, інакше гарцюватимеш на Старій Марії». Над столом пронеслося гигикання. Пол відсторонився від жартів. Уся його увага зосередилась на проекції та запитанні, що тривожило його.
Він указав на зображення на столі і мовив: «Зуфіре, чи є там настільки великі піщані хробаки, щоб проковтнути всю машину?» За столом запала тиша. Герцог тихо вилаявся, а тоді подумав: «Ні, вони мають усвідомлювати реалії. У глибині пустелі є хробаки, здатні зараз заковтнути всю фабрику», – відповів Хават. «Ближче край оборонної стіни, де ведеться основний видобуток прянощів. Море екземплярів, здатних зламати фабрику і на дозвіллі зжерти її». «Чому ж ми не захищаємо техніку щитами?» – запитав Пол. «Згідно зі звітом Айдаго», – пояснив Хават, – «щити в пустелі небезпечні. Щит на одну людину приманить всіх хробаків у радіусі сотень метрів. Здається, наче вони вдихають у них убивче шаленство. Так сказали фрімени, а в нас нема жодних підстав не довіряти їм». Айдаго не побачив жодних щитів на Січі. «Узагалі?» – перепитав Пол. «Було б доволі складно приховати таку річ серед кількох тисяч людей», – сказав Хават. «Айдаго мав вільний доступ у будь-яку частину Січі. Він не побачив ані щитів, ані жодних ознак їх використання». «Ось і загадка», – зауважив герцог. «Харконени точно використовували тут багато щитів», – вів далі Хават. «Вони мали ремонтні бази в кожному гарнізоні, і їхні бухгалтерські записи свідчать про значні витрати на заміну щитів та їхніх частин». «Можливо, фрімени вміють нейтралізовувати щити?» – поцікавився Пол. «Гадаю, ні», – відказав ментат. «Звісно, теоретично це можливо. Статичний удар із протилежним зарядом велетенської сили здатен зробити таке, але ніхто цього не перевіряв». «Ми б уже про це почули», – сказав Галик. «Контрабандисти тісно пов'язані з фріменами, тому вже давно роздобули б собі такий прилад, якби він існував, та й ніщо не завадило б їм вивести його за межі планети». «Мені не до вподоби, що таке важливе запитання лишається без відповіді», – сказав Лето. «Зуфіре, я хочу, щоб ти надав пріоритетне значення вирішенню цієї проблеми». «Ми вже працюємо над нею, мілорде». Він прочистив горло. «До речі, Айдаго ось що сказав, що доставлення фріменів до щитів помилитися неможливо. Вони їх веселять». Герцог насупився і сказав: «Зараз ми обговорюємо обладнання для видобутку прянощів». Хават кивнув ад'ютантові на проектор. На зміну солідопроекції Гарвестера прийшло зображення крилатої машини і зовсім дрібненьких фігурок людей навколо неї. «Це транспортувальник», – сказав Хават. «По суті, це величезний топтер, єдине завдання якого – доставити фабрику до багатих на прянощі пісків, а тоді забрати її, коли з'явиться хробак. Вони завжди з'являються. Видобування прянощів полягає в тому, щоб набрати якомога більше і утекти із здобутим». «Це чудово пасує до харконенівських принципів», – зауважив герцог. Пролунав різкий гучний сміх. Проекцію транспортувальника замінив орнітоптер. «Ці топтери є цілком звичними», – сказав Хават, – «але серйозні модифікації збільшили дальність їх польотів. Особливу увагу було приділено захисту головних частин від піску і пилу. Лише один із 30 захищений щитом. Певно, щитові генератори вимкнули, щоб збільшити дальність польотів». «Мені не подобається ця неувага до щитів», – пробурмотів герцог. А сам подумав: «Це і є секрет Харконенів? Тобто ми навіть не зможемо втекти на захищених щитами кораблях, якщо все обернеться проти нас?» Він різко хитнув головою, щоб відігнати такі думки, і сказав: «Перейдімо до робочих підрахунків. Який прибуток ми могли б отримати?» Хават перегорнув дві сторінки у блокноті. «Оцінивши кількість робочого обладнання і такого, що потребує ремонту, ми вирахували приблизну суму поточних витрат. Звісно, сума трішки знижена, щоб ми чіткіше усвідомлювали власні запаси міцності». Він заплющив очі в ментацькому напівтрансі і мовив: «Заправління Харконенів, утримання обладнання і витрати на зарплату становили 14% прибутку. Нам дуже пощастить, якщо спочатку їх вдасться утримати в межах 30%. Зважаючи на потребу реінвестицій та розширення, включно з відсотками ДАПТу та військовими витратами, наш прибуток не перевищуватиме 6 чи 7%, доки ми не замінимо зношене обладнання. Тоді зможемо підняти його до 12 або 15%, як і має бути». Він розплющив очі. «Якщо тільки мілорд не захоче застосувати харконенівські методи». «Ми готуємо надійну та постійну планетарну базу», – відказав герцог. «Тому нам потрібно, аби якомога більше людей лишалося задоволеними. Зокрема, фрімени». «Особливо фрімени», – погодився Хават. Наша влада на Каладані, мовив герцог, залежала від сили на морі та в повітрі. А тут ми маємо розвинути щось, що я волів би назвати силою пустелі. Можливо, вона має врахувати й перевагу в повітрі, але не факт. Звертаю вашу увагу на відсутність щитів у топтерів. Він похитав головою. Харконени покладалися на приплив кваліфікованих кадрів з інших планет. Але нам не можна на це сподіватися. Кожна нова хвиля міститиме певну кількість провокаторів. Тому й ми маємо задовольнятися значно нижчим прибутком й обмеженим урожаєм, сказав Хават. Наше виробництво за перші два сезони буде на третину меншим за середній харконенівський результат.
Такі ось справи, сказав герцог. Як ми й гадали, нам потрібно активніше знайомитися з фріменами. Мені б хотілося мати 5 батальйонів з фріменськими солдатами до першої перевірки Дапту.
Надто мало часу, сір, зауважив Хават.
А в нас його і так катма, і ти це чудово знаєш. Вони за першої ж нагоди прибудуть сюди із сардаукарами, переодягненими в харконенівську форму. Як гадаєш, скількох вони привезуть із собою з Уфіри?
4 або 5 батальйонів, сір. Не більше, якщо тарифи гільдії на перевезення військ лишаться незмінними.
Тоді 5 батальйонів фріменів і наших власних сил має вистачити, щоб упоратися з ними. Треба буде впіймати кількох сардаукарів, щоб показати їх перед Радою Лансраду. І тоді баланс сил зміниться, з прибутками чи без них.
Ми зробимо все, що зможемо, сір.
Пол поглянув на батька. Тоді перевів погляд на Хавата і раптом збагнув, наскільки ж Ментат старий. Він служив уже 3 поколінням Атрідів. Стариган. Це видавав вологий блиск його карих очей, потріскані щоки, опалені екзотичними сонцями, дуга похилених плечей і тонка лінія вуст із журавлинними плямами від соку Сафо. «Скільки всього залежить від літнього чоловіка?» – подумав Пол.
«Зараз ми вступили у війну асасінів», – сказав герцог, – «але вона ще не сягнула апогею. Зофіре, як там справи з харконенівськими прихвостнями?»
«Ми знищили 259 їхніх служників, мілорде. Лишається не більше, ніж 3 харконенівські гнізда. Усього близько 100 людей».
«Щодо знищення вами харконенівських підлабузників», – мовив герцог, – «чи були вони заможними?»
«Більшість доволі непогано влаштувалися, мілорде, підприємці».
«Я хочу, щоб ти підробив сертифікати васальної вірності з підписом кожного з них», – сказав герцог. «Копії файлів – судді зміни. Ми юридично доведемо, що вони порушили присягу. Конфіскуйте їхню власність, заберіть усе, виженіть родини і пустіть по світу з торбою. І переконайтеся, що імператор отримає свої 10%. Усе має бути абсолютно законно».
Зофір посміхнувся, відкинувши вкриті червоними плямами зуби під карміновими губами.
«Хід гідний вашого дідуся, мілорде. Ганьба мені, що я першим до нього не додумався».
По той бік столу насупився Галлек, помітивши похмурий вираз полового обличчя. Усі решту посміхалися і кивали.
«Це неправильно», – подумав Пол. «Це тільки підштовхне інших до запеклішого опору. Адже, здавшись, вони не отримують нічого». Він знав, що в Канлі мета виправдовує засоби. Але такий хід міг призвести до поразки, навіть якщо здобуде перемогу.
«Я став приходьком у чужому краї», – процитував Галлек. Пол поглянув на нього, впізнавши цитати з О.К. Біблії, і сам у себе запитав, невже Курні також хотів би покласти край підступним змовам? Герцог сиркнув у темряву за вікнами і перевів погляд на Галлека.
«Курні, чи багато піщаних робітників тобі вдалося переконати лишитися з нами?»
286 сір. Гадаю, нам варто взяти їх і вважати себе щасливчиками. Усі вони мають корисні навички».
«Не більше».
Герцог стиснув губи.
«Гаразд, передай».
Його перебив галас біля дверей. Дункан Айдаго проминув охоронця, квапливо прийшов уздовж столу і нахилився до вуха герцога. Лето махнув йому, мовивши.
«Говори на повний голос, Дункане. Ти ж бачиш, тут головні офіцери».
Пол ретельно вивчав Айдаго, вдивляючись у його котячі рухи та швидкість рефлексів, що перетворювали його на нездоланного вчителя фехтування. Айдаго повернув до Пола кругле обличчя. Глибоко посаджені очі нічого не видавали, але під маскою спокою Пол впізнав хвилювання. Оглянувши присутніх за столом, Айдаго сказав: «Ми розбили загін харконенівських найманців, переодягнених у фріменів. Самі фрімени відрядили до нас гінця, щоб попередити про ватагу,
Однак під час нападу ми з'ясували, що харконени влаштували засідку на фріманського гінця і сильно поранили його. Ми несли його сюди, щоб віддати на лікування нашим лікарям, але він по дорозі помер. Я бачив, що він у поганому стані, тому спинився, щоб хоч якось допомогти. Тієї миті він намагався дещо викинути. Айдаго зиркнув на Лето. Ніж, мілорде. Ніж, якого ще ви ніколи не бачили.
Крис ніж? Запитав хтось.
Безсумнівно, відказав Айдаго. Молочно-білий, ще й світиться власним внутрішнім сяйвом. Із внутрішньої кишені мундира він витягнув піхви із зморшкуватим чорним руків'ям, що стирчало з них.
«Не витягуйте ножа з піхов!»
Голос долинав із дверей у дальньому кінці кімнати, такий потужний і пронизливий, що змусив усіх повернути голови. У дверному отворі стояла висока, закутана в плащ постать, яку стримували перехрещені мечі охоронців. Світло-коричнева мантія повністю закривала чоловіка. Крізь отвір у каптурі виднілися тільки абсолютно сині очі, без білків.
«Нехай він увійде», – прошепотів Айдаго.
«Пропустіть чоловіка», – сказав герцог.
Охоронці завагалися, але опустили мечі. Чоловік притьом забіг у кімнату і став навпроти герцога.
«Це Стілгар, очільник Січі, яку я відвідав. Вождь тих, хто попередив нас про перевдягнену ватагу», – сказав Айдаго.
«Ласкаво просимо, пане», – сказав герцог. «Чому нам не можна витягувати з піхов цього ножа?»
Стілгар зиркнув на Айдаго і мовив.
«Поміж нас ти дотримувався звичаїв чистоти й честі. Тому я дозволив тобі поглянути на ніж людини, якій ти допомагав».
Він кинув погляд на решту присутніх.
«Але інших я не знаю. Чи не осквернять вони шляхетної зброї?»
«Я герцог Лето», – відрекомендувався Атрід. «Чи дозволите ви мені поглянути на ніж?»
«Я дозволю вам заслужити право витягнути його з піхов», – сказав Стілгар.
І коли обурений гамір прокотився столом, він підняв тонку, помережену темними венами руку.
«Нагадую, що цей ніж належав тому, хто допоміг вам».
У вичікувальній тиші Пол узявся розглядати чоловіка і відчув навколо нього ореол могутності. Він був керманичем, фріманським керманичем. Чоловік, що сидів по центру навпроти Пола, буркнув.
«Хто він такий, щоб казати нам, які права ми маємо на Аракісі?»
«Сказано, бо що герцог Лето Атріт править за згоди підданих», – сказав Фрімен. «Тож я маю пояснити вам, у чому справа. На того, хто бачив Крис ніж, падає особлива відповідальність».
Він кинув похмурий погляд на Айдаго.
«Вони стають нашими. І без нашої згоди вони не можуть полишити Аракіс».
Галек і ще дехто почав підводитися з розгніваними обличчями. Галек мовив.
«Герцог Лето сам визнає, чи...»
«Хвилинку, будь ласка», – сказав Лето,
і м'якість його голосу стримала їх. «Ситуація не має вийти з-під контролю», – подумав він і звернувся до Фрімена.
«Сір, я шаную і ціную особисту гідність кожного, хто шанує мою гідність. Я і справді в боргу перед вами. А я завжди повертаю свої борги. Якщо за вашим звичаєм цей ніж має лишатися в піхвах, так і буде, за моїм наказом». І якщо є інший спосіб віддати шану чоловікові, що помер заради нас, назвіть його.
Фрімен поглянув на герцога, а тоді повільно відвів каптур, демонструючи тонкий ніс і повні вуста у блискучій чорній бороді. Він повільно нахилився над краєм столу і плюнув на його відполіровану поверхню. Коли люди за столом почали зводитися на ноги, голос Айдаго виповнив кімнату.
«Годі!»
У раптовій напруженій тиші Айдаго мовив.
«Ми дякуємо тобі, Стілгаре, за дар вологи тіла твого, і приймаємо його належним чином».
Айдаго плюнув на стіл перед герцогом. А потім мовив герцогові.
«Згадайте, наскільки цінна тут вода, сір. Це був знак поваги».
Лето сів назад на стілець, перехопив вираз полових очей, помітив сумний усміх на синовому обличчі та відчув, як повільно зникає напруга за столом, коли людей приймало розуміння. Фрімен поглянув на Айдаго і мовив.
«Ти добре показав себе на моїй січі, Дункане Айдаго. Чи присягав ти на вірність своєму герцогові?»
«Він хоче завербувати мене, сір», – пояснив Айдаго.
«А він прийме подвійну присягу?» – запитав Лето.
«Ви хочете, щоб я пішов із вами, сір?»
«Я хочу, аби ти сам ухвалив рішення щодо цього», – сказав Лето, але не зміг приховати напруженість у голосі.
Айдаго ретельно придивився до Фрімена.
«Чи приймеш ти мене на таких умовах, Стілгаре?
Може настати час, коли мені треба буде повернутися на службу до свого герцога.
Ти добре б'єшся і зробив усе, що міг для нашого друга, сказав Стілгар і поглянув на Лето.
Нехай буде так. Чоловік на ім'я Айдаго лишить собі крисніж, як знак своєї вірності нам. Звісно, він має бути очищеним і пройти весь ритуал. Але таке можливо. Він буде і фріменом, і солдатом Атрідів. І потім є прецедент. Лієт служить двом володарям.
«Дункане?» – запитав Лето.
«Я розумію, сір», – відказав Айдаго.
«Отже, вирішено», – погодився Лето.
«Твоя вода тепер наша вода, Дункане Айдаго», – сказав Стілкар. «Тіло нашого друга лишається з твоїм герцогом. Його вода – це вода Атрідів. Тепер між нами є зв'язок».
Лето зітхнув і глянув на Хавата, перехопивши його погляд. Старий ментат задоволено кивнув.
«Я зачекаю внизу», – сказав Стілгар, – «доки Айдаго попрощається з друзями. Нашого мертвого друга звати Турок. Згадайте про це, коли настане час відпустити його дух. Ви – друзі Турока».
Стілгар намірився йти.
«Ви не затримаєтеся надовше?» – запитав Лето.
Фрімен знову повернувся до нього, звичним жестом повертаючи каптур на місце і поправляючи щось під ним.
Пол помітив, що ця річ складається в трубку, перш ніж Фрімен не сховав її під каптуром.
«Є причина затриматися?» – запитав Фрімен.
«Це було б для нас честю», – сказав герцог. «Честь вимагає, аби я скоро опинився в іншому місці», – підказав Фрімен. Він кинув іще один погляд на Айдаго, розвернувся і вийшов повз охоронців.
«Якщо інші фрімени схожі на нього, ми станемо одне одному пригоді», – сказав Лето.
Айдаго сухо відповів. «Він – чудовий приклад, сір. Ти розумієш, що я маю зробити, Дункане? Я ваш посол до фріменів, сір.
Багато що залежить від тебе, Айдаго. Нам потрібно принаймні 5 батальйонів цих людей, перш ніж до нас прилетять сардаукари.
Це потребуватиме зусиль, сір. Фрімени – доволі незалежні люди».
Айдаго завагався, а тоді додав.
«І є ще дещо, сір.
Один із найманців, якого ми розбили, намагався забрати цього ножа в нашого мертвого друга. Найманець сказав, що харконени дають 1 000 000 солярію будь-кому, хто принесе хоч один крисніж».
Лето підняв голову в щирому здивуванні. «Чому вони так сильно хочуть отримати такий ніж?»
«Цей ніж зроблено із зуба піщаного хробака. Це знак фріменів, сір. З ним синьокий чоловік може потрапити на будь-яку січ на планеті. Вони б допитували мене, якби не знали особисто. Я не схожий на Фрімена, але...»
«Пітер де Вріс», – промовив герцог.
«Людина диявольських хитрощів, мілорде», – зауважив Хават. Айдаго сховав крисніж під мундир.
«Оберігай цього ножа», – сказав герцог.
«Я розумію, мілорде». Він поплескав передавач на поясі. «Зв'яжуся з вами якомога швидше. Зуфір має код мого виклику. Використовуйте бойову мову». Він відсалютував, розвернувся і поквапився за Фріменом. Вони почули в коридорі віддалені кроки. Розуміння промайнуло між Лето і Хаватом. Вони всміхнулися.
«У нас багато роботи, сір», – сказав Галик.
«То я відволікаю тебе від роботи?» – запитав Лето.
«Я підготував звіт про передові бази», – повідомив Хават. «Зачитати його іншого разу, сір.
Це потребує багато часу».
«Я коротко перекажу основне. Серед фріменів ширяться чутки, що в часи існування пустельної ботанічної випробовувальної станції було побудовано близько 200 таких передових баз. Вочевидь, усі вони закинуті, але є свідчення, що перш ніж залишити, їх запечатали».
«Чи є там обладнання?» – запитав герцог.
«Так, згідно зі звітами від Дункана».
«Де вони розташовані?» – запитав Галик.
«Відповідь на це питання, – сказав Хават, – незмінна. Лієт знає».
«Бог знає», – пробурмотів Лето.
«Можливо, і ні, сір, – сказав Хават. Ти ж чув, як Стілгар ужив його ім'я. Може, він казав про реальну особу?»
«Служить двом володарям», – повторив Галик. «Звучить як релігійна цитата».
«Ти мав би знати, напевно», – відказав герцог.
Галик усміхнувся.
«Цей суддя зміни, – сказав Лето, – імперський еколог Кайнс. Чи не міг би він знати, де розташовані ці бази?»
«Сір», – попередив Хават, – «цей Кайнс – слуга імператора».
«Але ж він далеко від імператора», – сказав Лето. «Мені потрібні ці бази. Вони наповнені матеріалами, які ми могли б витягнути і використати для ремонту нашого робочого обладнання».
«Сір», – гукнув Хават, – «ці бази досі формально належать його величності».
«Погода тут достатньо погана, аби знищити будь-що», – відказав герцог. «Завжди можна звинуватити у всьому погоду. Знайдіть цього Кайнса і з'ясуйте, чи ці бази хоча б існують». «Ох, як небезпечно забирати їх собі», – сказав Хават. Дунканові ось що було зрозуміло. Ці бази або уявлення про них мають глибинне значення для фріменів. Якщо ми захопимо ці бази, то можемо віддалитися від фріменів. Пол глянув на обличчя людей навколо них. Побачив напругу, з якою вони ловили кожне слово. Здавалося, їх дуже схвилювало батькове ставлення. «Прислухайся до нього, батьку», – тихо мовив Пол. «Він каже правду».
«Сір», – вів далі Хават. «На цих базах можуть бути матеріали, завдяки яким можна полагодити кожну деталь нашого обладнання. І все ж таки вони можуть бути поза зоною нашої досяжності зі стратегічних міркувань. Було б нерозумно робити такий хід, не дізнавшись більше. Цей Кайнс має суддівську владу, надану імперією. Не варто забувати про це. Фрімени також прислухаються до нього».
«Тоді зроби це делікатно», – сказав герцог. «Я тільки хочу дізнатися, чи ці бази взагалі існують».
«Як забажаєте, сір».
Хават сів, опустивши очі.
«Гаразд», – сказав герцог. «Ми всі знаємо, що нас чекає попереду – робота. Ми до цього готувалися і маємо певний досвід. Знаємо, яка нагорода на нас чекає, і чудово розуміємо, що буде в разі поразки. Ви всі отримали завдання». Він глянув на Галика. «Гурні, для початку подбай про контрабандистів».
«Маю я піти до відступників, що мешкають у спаленій сонцем землі», – виголосив Галик.
«Одного дня я підловлю цього типа на відсутності цитати, і тоді він матиме абсолютно голий вигляд», – зауважив герцог.
Гигикання луною прокотилося над столом, але Пол у ньому відчув напругу. Герцог повернувся до Хавата.
«Установи ще один командний пост розвідки та зв'язку на цьому поверсі Зофіри. Коли підготуєш його, я хочу тебе бачити».
Хават підвівся і розвернувся кімнатою, наче шукав підтримки. Він розвернувся і вивів процесію з кімнати. Частина присутніх рухалася квапливо, шкрябаючи стільцями у підлогу. І збентежена збивалася в маленькі групки. «Усе закінчилося збентеженням», – подумав Пол, дивлячись, як ідуть геть останні офіцери. Раніше нарада завжди завершувалася на іронічній ноті, а ці збори, здавалося, просто витікали, розчавлені власною неузгодженістю, та ще й завершилися суперечкою. Уперше Пол подумав про справжню ймовірність поразки. Подумав про неї не від страху чи у зв'язку з попередженнями старої приволепної матері, а через власну оцінку ситуації, що склалася. «Мій батько у відчаї», – подумав він, – «наші справи йдуть зовсім кепсько». І ще й Хават. Пол пригадав поведінку Хавата під час зборів. Легке вагання, ознаки неспокою. Щось глибоко схвилювало Хавата.
«Краще тобі лишитися на решту ночі тут, сину», – сказав герцог. «У будь-якому разі скоро світанок. Я попереджу твою матір».
Він повільно звівся на закляклі ноги.
«Чому б тобі не поставити кілька стільців разом і не лягти на них відпочити?»
«Я не дуже стомився, сер».
«Як хочеш».
Герцог склав руки за спиною і заходився сновигати вздовж столу. «Неначе загнана в клітку тварина», – подумав Пол.
«Ти плануєш обговорити з Гаватом гіпотетичного зрадника?» – запитав Пол.
Герцог спинився навпроти сина і заговорив до чорних вікон.
«Ми вже багато разів обговорювали таку можливість».
«Стара видавалася переконаною у своїх словах», – зауважив Пол. «І повідомлення, яке матір,
заходів було вжито», – сказав герцог.
Він роззирнувся кімнатою, і Пол помітив відчай шаленства у батькових очах.
«Лишайся тут. Я хочу обговорити з Хаватом дещо про командні пункти».
Він розвернувся і вийшов з кімнати, коротко кивнувши охоронцям біля дверей. Пол дивився туди, де щойно стояв батько. Простір спорожнів іще до того, як герцог вийшов з кімнати. І йому пригадалося попередження старої.
«Батька, ніяк не врятуєш».